toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Aceasta este o ediție înregistrată pentru că avem multe întrebări restante și invitatul meu, domnul pastor și doctor în teologie, Marius Mitrache, este pregătit să răspundă la aceste întrebări. Prima, domnule pastor, având în vedere că ne așteaptă niște vremuri grele, nu ar trebui să mai aducem copii pe lume?
Bine, aici depinde de cum înțelegem vremurile grele. Într-adevăr, găsim în Scriptură anumite pasaje, de exemplu prin Matei, unde spune că la un moment dat va de mamele care dau țâță copiilor. De ce? Pentru că având copii mici sunt o povară, în sensul că dacă sunt probleme foarte serioase, fie că vorbim de probleme economice, nu ai suficientă hrană sau vorbim de pericole, ești stresat să nu...
Fugă,
da, să nu,
bejenie, cum se
spune. E foarte complicat dacă ești nevoit să fugi de persecuție. Viața unui copil e mai complicată, mă rog. Și în altă parte, în 1 Corinteni 7, Apostolul Pavel spune la un moment dat, domnule, dar fiind faptul că avem o problemă serioasă, o încercare atunci în Corint era, e bine nici măcar să nu vă căsătoriți. Acum, dacă vorbim de acest aspect, dacă ar putea fi un sfat, e mai degrabă un sfat, nu o poruncă. Adică să nu mergem pe ideea că dacă cineva înțelege acest sfat și fie nu se mai căsătorește deloc, fie dacă se căsătorește nu mai vrea să facă copii sau nu vrea să aibă copii, tocmai pentru a nu fi cumva în pericolul problemelor viitoare, probleme sociale sau economice sau politice, nu înseamnă că dacă cineva își vrea să-și trăiască viața în mod normal, adică să se căsătorească, să aibă copii, înseamnă că ar face vreun lucru rău sau ar fi o problemă. Nu. Cred că fiecare... Vă dați seama că dacă am merge pe această variantă, că ar fi ceva mandatoriu, neapărat să nu mai facem copii, păi am putea să extindem această chestiune și la alte aspecte. De ce să mai facem o școală? De ce să mai facem o casă? De ce să mai, ca biserică, să mai ai tot felul de proiecte destul de importante, care sunt investiții serioase și de timp și de bani și pe termen lung. Nu, trebuie să ne uităm cu atenție la contextul în care Scriptura ne vorbește de acest lucru și să observăm mai degrabă în anumite situații caractere locale, dar și caracterul de, repet, sfat. Nu e obligatoriu. Dacă merge pe această idee și ar fi ascultat toți creștinii acest sfat sau, mă rog, acest lucru ca pe o poruncă, noi nu mai existăm astăzi. Adică da. Părinții, bunicii, străbunicii ar fi spus, domnule, noi nu mai facem copii că se întâmplă ceva și eu nu mai existăm. Nu trebuie să mergem pe această variantă. Cine vrea să rămână singur sau singură să rămână, cine nu vrea să se căsătorească și cine vrea să facă și copii, foarte bine, adică nu cred că e o problemă, că sunt probleme, oricum vor fi probleme și de o parte și de alta. Normal că atunci când ai copii apar grijile, te gândești la copii să nu fie bolnavi, te gândești când se fac adolescenți, pe ce cărărul apucă, te gândești, e stresat să răbești viitorul. E o preocupare într-adevăr foarte serioasă, dar asta nu înseamnă că nu mergem mai departe cu acest lucru. Nu, trebuie să fim foarte înțeleși, să știm cum punem problemele.
Da. O întrebare puțin îndojenitoare, așa. De ce privim în ușor, ca pe o glumă, Matei 25 cu 34 la 46? Este vorba despre pasajul în care, în judecata viitoare, Mântuitorul spune: când am fost flămând, însetat, gol, în temniță, ați venit, m-ați ajutat.
Cine spune că primim ca o glumă asta?
Nu știu, păi, cineva care ne spune de ce săracii bisericii și ai lumii nu sunt băgați în seamă. Mai sunt priviți și de sus, de cei care stau mai bine financiar.
Păi, poate unii privesc ca o glumă treaba aceasta, dar biserica totdeauna așa săraci, nu-i poți ajuta pe toți, asta e altă problemă. Că biserica nu are, sau tu ca individ, ajuți săraci, dar ai anumite proiecte bine stabilite și aici e, nu vreau să întind discuția prea mult. Adică să ne gândim totuși că săraci ăștia sunt mai mult, se împart în mai multe categorii. Sunt săraci sau cauzele sărăciei în viața unui om sunt diverse, că sunt cauze obiective, vorbind de un copil care a crescut fără părinți, nu a avut un punct de pornire, vorbind de persoane care au anumite dizabilități și nu pot munci, nu am cum să muncesc, nu am o mână, nu am un picior sau foarte bolnavi la un moment dat, sunt incapacitați să muncească și nu au altă variantă. Adică și sunt și persoane din nefericire care nu vor să muncească, sunt foarte comode, sunt și astfel de persoane sărace. În acest context ar trebui să gândim foarte serios ca biserică și ca individ, domnule, eu dacă vreau să ofer ajutor, cui ofer ajutor? Și normal că trebuie să studiezi foarte bine, de aceea Scriptura spune că trebuie să cercetezi pe orfan și pe văduvă și această cercetare înseamnă să studiezi cazurile sociale cu atenție. Asta una. Pe de altă parte, noi nu avem toate resursele din lume să ajungem pe absolut toți. Este iluzoriu dacă gândim în felul acesta. Nu cred că trebuie să judecăm biserica că privim ușor. Nu, niciodată biserica nu a privit ușor aceste lucruri. Dacă ne uităm chiar în epistolele lui Pavel, prin 1 Corinteni, când strângeau ajutoare și în Timotei, spune Pavel, primau ajutoare doar femeile care erau trecute de 60 de ani, văduve, care dovedisere că sunt credincioase și că se implicaseră activ în viața bisericii, dar văduvele mai tinere nu primeau ajutor pentru că ele se puteau recăstori. Bătrânii care aveau copii care îi puteau sprijini, ei nu, domnule, au copii. Copiii sunt datori, chiar dacă nu sunt credință, au datoria să se îngrijească de părinții lor. Da. Da, acele văduve erau singure, nu aveau pe nimeni. Asta era problema. Iar când ești tânăr și poți munci, te duci la muncă. De aceea trebuie să fim foarte atenți cum punem problemele. Eu nu spun că sunt, repet, sunt oameni care chiar se află în imposibilitate de a avea un venit. Și acolo trebuie cumva cu discernământ și cu atenție găsite soluții. Dar nu trebuie să mergem pe ideea că biserica cumva sau să judecăm pe oameni. Da, poate că au fost și unii oameni care nu au fost atenți la această cerință a Mântuitorului, poate că au fost și unii oameni care au privit de sus pe cei care sunt mai săraci, dar mă rog, eu am preferat să merg pe varianta foarte obiectivă a cercetării unui caz și îți asumi anumite cazuri sociale foarte bine clarificate, iar dacă nu ești într-un oraș și nu știi foarte bine lucrurile, poți apela la primărie, pentru că acolo avem un centru de asistență socială și ei au cazuri sociale foarte bine puse la punct. Dom'le, uite, astea sunt și poți să mergi la un caz foarte clar, care este probat, care este verificat, nu sunt, așa să dăm
și
bani.
Și programul Vreau la școală, exact, pentru copiii sărmani care
exact, exact. Bine. Eu nu-s de acord să dau bani pe stradă, în stânga, în dreapta, când eu nu știu, sau dacă sunt chiar copii amărâți, în spatele lor sunt niște oameni care se folosesc de acest lucru și le iau banii. Oh, trebuie să fii foarte atenți. Nu cred că Dumnezeu acum ne forțează să aruncăm totul așa la voia întâmplării. Nici pe departe nu se întâmplă treaba asta.
Da. Acum, din Faptele Apostolilor 23:8, căci saduchei zic că nu este înviere nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. Întrebare, nici duh? Despre ce este vorba?
Păi, saduchei erau una dintre partidele religioase și politice din Israel, cumva ei erau tagmarii socraților. Dintre ei erau și preoți, cuvântul saducheu vine la Tzadok, preotul Tzadok, care a fost mare preot în timpul lui când Solomon a preluat regatul, regalitatea. Era Abiatar mare preot, dar Abiatar a luat apărarea lui Adonia, partea lui Adonia, și apoi a fost dat la o parte, a fost cumva ultimul urmaș al lui Eli. Și Tzadok a fost pus mare preot și cumva ei își trag numele de la Tzadok, Tzadokim. Dar ei aveau o teologie foarte interesantă. Ei credeau că doar primele 5 cărți ale lui Moise sunt inspirate, Pentateuhul. Restul sunt comentarii cumva la Pentateuh și nu credeau prea mult în inspirația lor, față de farisei, de exemplu, care credeau în toată Scriptura, bine, vorbim de Vechiul Testament, plus tradiția, o tradiție orală care spunea
păi a fost... Toți prorocii nu erau considerați proroci?
Sadducheii erau mult mai liberali în gândire din anumite puncte de vedere și ei erau destul de elenizați. Ei doreau, erau în bune relații cu casa imperială a Romei și, mă rog, făceau concesii, aveau idei elenistice, dar din acest punct de vedere ei credeau că Dumnezeu este unul, nu sunt îngeri sau duhuri, că îngerii sunt duhuri, da? Nu există moarte, nu există înviere, de aceea ei credeau că după ce mor, nu mai există nimic, gata, mur și gata. Și ei puneau accent pe dimensiunea etnică, nu individuală. Pentru ei mântuirea era mântuirea neamului, nu mântuirea individului. Și asta, m-am gândit la această teorie a lor, domnule, cum e posibil, ce rost ar avea creația sau crearea noastră ca oameni de către Dumnezeu dacă noi murim aici și aici rămânem morți și nu mai există și nu credeau nici în nemurirea sufletului. Nu. Noi am murit, am dispărut și gata. E o teorie foarte ciudată din partea lor și mereu aveau...
Și convenabilă.
Da, sau nu convenabilă, că era convenabilă din anumite puncte, să spunem, mai telurice. Adică, domnule, aici întâlniți viața, aici e iadul, aici e raiul, cum spun unii.
Mergem cu toții,
da,
când spun primul.
Și dacă mântuirea individuală nu este realizabilă, pentru că nu există înviere, nu există nimic, atunci ce poate să facă Dumnezeu aici? Așa că îmi fac. De-aia erau foarte, foarte abil în manevre politice, în tot felul de alianțe. Adică important este să o aducă bine neamul, etnia. Noi promovăm etnicitatea și atât acolo este... Erau foarte politici și asta e ciudat, erau preoți.
Da.
Erau preoți. Și aveau mereu meciuri cu farisei pe teama aceasta învierii, a îngerilor. Ne amintim că în Evanghelii Matei 20, parcă, sau 22, chiar vin la Iisus cu această provocare, că au fost...
Da.
Unii au murit bărbatul și au
vreau
7 bărbați.
Vreau să dovedească imposibilitatea.
Da, și că la înviere nevasta cuiva, dacă a avut 7 legitimi, a cui va fi nevasta? Pentru că toți 7 o vor dori înapoi. Dom'le, na.
Și atunci le răspunde Iisus, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici
Da, o mustrare destul de ascuțită, acidă pentru niște lideri teologi, vorbind de preoți, dintre ei erau și în Sinedriu, vă dați seama că erau mari, dacă preoții erau dintre ei, dar erau foarte... De aceea ei nu credeau în supranatural. Adică îngeri ce? Na, vindecările lui Iisus...
Erau mai mult spre ateism în cazul ăsta.
Nu neapărat ateism, erau un fel de deism, cam așa ceva. Erau niște protodeiști. Doamne,
adică am fost creați, dar Dumnezeu are altă treabă.
Treaba lui, exact, cu treaba lui, noi cu treaba noastră aici, el ne-a pus cu un plan să promovăm așa și atât. După ce murim, asta, murim. Asta mi se pare ciudat, că ei aduceau jertfe. Dom'le, când aduci jertfele acelea, de ce ți-a poruncit Dumnezeu să le aduci jertfele acelea? De ce?
Dacă nici nu mai simțeau vreo milă pentru jertfa aceea, nu simțeau că...
Ca să primești iertare. Pentru ce iertare, dacă oricum aici mori, așa cum moare un păcătos, mor și tu și nu mai înviere.
Deci era
atunci,
ritualul.
Deci, care mai este sensul iertării? Care mai este sensul jertfei? Care mai este sensul întregului sistem ceremonial iudaic? Pentru ce? Asta, hai că înțeleg, legea morală este bună pentru conviețuire, să fim așa, social vorbind. Dar acele jertfe, dacă, și iertarea, dacă nu pentru mântuirea viitoare și iertarea pentru viața veșnică, atunci care e sensul lor? Nu știu, acum n-am stat cu ei de vorbă, că ei sunt în anul 70 când s-a dărâmat Ierusalimul, ei au încetat ca existență
cumva. Da, dar vedeți că spiritul ăsta merge în continuare. Sunt acei orbi care îi conduc pe alți orbi.
Păi, normal că în teologia liberală din secolul al XIX-lea a apărut ideea și au fost teologi de marcă care ce susțineau că îngerii și demonii din Evanghelie de fapt sunt bolile de astăzi.
Da.
Pornind doar de la acele imagini cu un demonizat care scotea spume, avea manifestări epileptice și spun, da, epilepsie era aia, dar nu știau ei să o explice. Și Iisus a acomodat, Iisus știa care e treaba, dar s-a acomodat să fie la nivelul lor. Dar Iisus nu credea în treaba aceasta. Păi Iisus când spune în Ghețeman, îngerii pot să aduc o legiune aici sau voia de copii, îngerii lor care văd purea fața Tatălui. Iisus vorbea despre îngeri, el credea în îngeri, Iisus.
Da. Văd purea fața Tatălui, da.
Cum poate un om dovedi că este cetățean al împărăției cerului? Cum poate un om să fie martor al împărăției dacă nu este cetățean al acestei împărății?
Acest lucru doar Dumnezeu îl cunoaște. Pentru că vorbim de o carte a vieții în care e scris și trebuie să fim conștienți că registrul bisericii nu coincide cu cartea vieții. Acum, da, din perspectiva noastră ca ființe create, limitate, noi putem accesa doar comportamentul. Când un om umblă dezordonat, este în dezacord cu legile morale ale Lui Dumnezeu, cu poruncile morale, este evident că acel om nu se comportă ca un cetățean al împărăției Lui Dumnezeu. Însă comportamentul ireproșabil nici la nu e o garanție. Dacă ne ducem în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, atunci când Domnul Iisus vorbea cu Nicodim, Nicodim, din câte citim despre el, avea un caracter destul de frumos, destul de demn și era foarte respectat în poporul lui Israel, era parte a Sinedriului și chiar și în Sinedriu era respectat pentru că avea multă înțelepciune, avea multă maturitate și cunoașterea lui era din partida fariseilor. Și atunci când vine la Domnul Hristos și vorbește cu el, Iisus îi spune, dacă nu te naști din nou, nu vei vedea împărăția. Adică nici măcar
dacă nu te naști din nou?
Da, nu percepi împărăția, adică Nicodim, deși avea un caracter ireproșabil, el nu era pe frecvența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că este un lucru foarte important. Trebuie să fii născut din nou. Și aici este important să înțelegem că doar comportamentul moral nu îți garantează că ești născut din nou și că ești cetățean al împărăției. Însă un om născut din nou și cetățean al împărăției va avea un caracter moral. Clar. De aici putem să deducem că noi oamenii putem să observăm doar exteriorul. Și dacă un om are în caracter, da, ar părea că, dar într-un final doar Dumnezeu evaluează lucrurile. Eu nu pot să spun sigur sunt cetățean în împărăției și în ceea ce ne privește pe noi înșine când ne autocercetăm, ar trebui să ne gândim serios la cât de profund este relația cu Dumnezeu. Că Iisus Toma acest lucru îl condamnă la un moment în Matei 7, nu vă cunosc. Da. Adică, Doamne, am făcut multe lucruri în numele Tău, am predicat, am făcut bine, am scos dragi. Nu vă cunosc, adică nu mi-amintesc că a voi și să fi stat cu mine de vorbă, să fi avut relație unul cu celălalt apropiată, ceea ce ne arată că doar un caracter moral este insuficient când vorbim despre omul mântuit sau despre cartea vieții sau despre cetățenia aceasta în împărția lui Dumnezeu.
Ce este dispensaționalismul? Doctrina adventistă conține această perspectivă?
Noi nu avem această perspectivă dispensaționalistă. M-am uitat, am căutat o referință diferă de la o convingere la alta. De exemplu, există în Plymouth
Brethren
Dispensation, da. Sunt mai multe dispensațiuni. Ei spun că
ce înseamnă
avem
dispensațiuni pentru
perioade în care Dumnezeu a lucrat cu umanitatea și a avut niște, să spunem, a avut criterii diferite de a stabili relația cu Dumnezeu. De exemplu, avem o dispensațiune în perioada edenică, până la căderea în păcat, apoi avem și cu lumea antediluviană, a avut niște condiții de Dumnezeu, apoi avem cu lumea postdiluviană, cu Noe, de exemplu.
A avut, după potop, da.
Da, Noe și niște legi cu Noe, apoi a fost cu poporul Israel, o altă dispensațiune. Apoi vorbim și aici, vorbim cu legea mozaică, când vorbim despre perioada de la Sinai, spun că altă dimensiune cu alte cereri.
Deci niște epoci mari niște în care Dumnezeu mari stabilește anumite.
Iar dacă putem vedea niște perioade interesante, dar când vorbim despre cerințele lui Dumnezeu, sunt același. Numai ne gândim la legea morală. Păi ea nu a fost diferență când vorbim despre legea morală. Nu, aceleași cerințe au fost pentru toți. De aceea noi, când vorbim despre legămintele, că aceste dispensații sunt și legăminte numite. Legământul cu Avram, legământul cu Isaac, legământul cu Noe, legământul cu Moise, legământul cu Israel, legământul cu, mă rog. Însă, dacă ne uităm cu atenție, aceste legăminte sunt mai degrabă etape în cadrul marului legământ între tatăl și fiul. Pentru că, până la urmă, dacă vorbim despre Avram, normal că Avram este chemat din Ur, din Caldeea, să meargă în țara pe care i-a promis Dumnezeu. Și normal că el a avut parte de un anumit tip de revelație de la Dumnezeu, că noi vorbim despre revelație progresivă. N-a fost de la început toată revelația. A fost o progresie. Și normal că odată cu venirea lui Moise, de exemplu, el primește revelație mult mai profundă, mai amplă. Deci aici îi spune și Dumnezeu: până acum n-am fost cunoscut de înaintași tăi ca Iahve, dar acum mă descoperi ca Iahve. E, și în contextul acesta noi vedem mai degrabă un continuum. Da? Adică sunt niște legăminte, dar ele sunt etape ale marului legământ, pentru că ele nu sunt doar se schimbă Dumnezeu. Adică sunt foarte mulți care spun: dom'le, Dumnezeu și-a schimbat opțiunile. Adică înainte le tolera un lucru, acum este mai exigent? Nu neapărat. Mai degrabă Dumnezeu a mers cu societatea, în special cu israeliții, în funcție și de nivelul lor de înțelegere și de maturizare a societății. De aceea am avut în Vechiul Testament anumite situații, acum s-au schimbat, nu pentru că Dumnezeu e schimbător, ci pentru că noi suntem schimbători, ne-am maturizat și trebuie să vedem mai profund niște lucruri. Dar nu există aceste segmente separate.
Cum vor putea să fie feriți copiii lui Dumnezeu de plăgile finale din Apocalipsa?
Prin a se asigura că stau lângă Dumnezeu. Adică, cred că...
Deci e o promisiune fermă din partea lui Dumnezeu că ei nu vor trece prin acele plăgi, cele 7 plăgi,
prin care
vor trece cei damnați.
Dar cred că ar fi bine să avem ca prioritate nu atât de mult să ne ferim de plăgi. Pentru că ținta noastră trebuie să fie o relație bună cu Dumnezeu și dorința mea de a fi religios și de a fi un om spiritual lângă Dumnezeu este pentru că îl iubesc pe El și îmi place să stau cu El de vorbă, nu atât de mult ca să scap de plăgi. Că asta mi se părea foarte meschin din partea noastră, să luăm pe Dumnezeu de mână doar ca să ne tragă plăgile. Și Doamne, apoi faci ce vrei. Nu merge acest lucru. Adică,
poate că întrebarea este cum va fi posibil climatologic vorbind să fie arșiță peste tot și totuși copilul lui Dumnezeu să nu sufere sau nu știu, sau și rănile, rana rea și dureroasă,
da,
și
acolo
grindina.
Trebuie să observăm și să fim foarte precauți când vorbim despre interpretarea plăgilor, dacă sunt toate literale sau simbolice, pentru că noi avem tentația să luăm câteva literale și altele simbolice. Este foarte posibil să avem de-a face cu niște simboluri acele pedepse, după cum și trâmbițele care au același conținut ca plăgile, ele sunt simbolice luate. Da, pentru că dacă luăm literal rana rea și dureroasă, dacă luăm literal și căldura, soarele și apa în sânge, de ce nu luăm literal și întunerii pe scaunul fiarei? De ce nu luăm literal și secarea Eufratului?
Păi unii nu iau literal și astea?
Da, dacă luăm literal secarea Eufratului și venirea împăratului din răsărit, trebuie să vedem modele vechi testamentare. Cum luăm, de exemplu, Eufratul. Ce înseamnă secarea Eufratului? Dacă ne uităm în Vechiul Testament, în Antichitate, atunci când Medo-Persia a invadat și a cucerit Babilonul, da, noi știm că nu erau, aveau râdul, știm din arheologie, da, și din că aveau, nu puteau fi cuceriți. Dar râul Eufrat trecea prin mijlocul cetății.
Da.
Și
pe suport.
Puteai să intri pe sub apă, dar nu puteai să intri armata pe acolo. Da. De aceea Medo-Persia au deviat râul Eufrat. Întâi au construit devierea și apoi în noaptea aceea când erau în beție în timpul lui Belșațar au deviat râul și imediat a secat și au intrat armatele metopersane în Babilon. Asta este o imagine folosită în cartea Apocalipsa pentru a sugera ideea că Babilonul va fi cucerit, dar nu înseamnă neapărat identitatea ca eveniment fizic, adică e Eufratul care va seca. Păi și dacă acum, când ai tot felul de avioane de luptă, ce relevanță mare este crearea râului Eufrat? Adică să fim serioși. Atunci avea relevanță pentru că vorbim de cai și care și nu așa se putea cuceri. Acum n-ai nevoie de un râu să-l seci pentru a putea cuceri ce să cucerești. Mai ales că Babilonul nu mai există acum. Babilonul este
acolo, deci
în sud,
e vorba de simboluri.
Da. Localizarea Babilonului a fost în sud-estul Irakului de astăzi. Și nu mai este locuit acum Babilonul. Adică sunt niște pe acolo niște localități, dar nu vorbim de o cetate Babilon foarte întărită, de aceea secarea Eufratului este... Da, n-are sens.
Bun. O altă întrebare despre o chestiune arheologică. V-aș întreba dacă știți despre descoperirea arheologică de la Göbekli Tepe din Turcia, care a pus în dificultate pe arheologii și istoricii care au o perspectivă seculară a istoriei.
N-am studiat acest lucru.
Atunci să da, o lăsăm pentru
pe altă ocazie. Și să cercetez. N-am...
Da. Când a fost adăugată Apocalipsa în Biblie? De ce așa târziu?
Nu a mai fost, am mai discutat acest lucru. Această adăugare a fost mai degrabă, mai târzie, din câte știu, dacă nu știu, prin apus, dar bisericile răsăritene, ele aveau cartea Apocalipsa, dacă, din câte mi-amintesc, dacă nu invers, mă rog, dacă mă înșel. Dar primii creștinii aveau toate cărțile. Când vorbim de moartea lui Ioan în anul 95-100, cam atunci, erau toate cărțile scrise și erau privite ca fiind inspirate, pentru că știau că vin din mâna lui Ioan cartea. Numai că au fost niște criterii de canonizare, totuși, când biserica s-a gândit să încheie un canon, a avut o provocare foarte serioasă. De exemplu, canonul n-a fost încheiat definitiv sau nu s-a început la Nicea, de exemplu. Nu. A început mult mai timpuriu. Când unul dintre părinții bisericii, un episcopul Marcion, el avea o viziune destul de gnostică despre Dumnezeu. Că Dumnezeul din Vechiul Testament este aspru, a fost cu moarte, cu astea, și n-are cum să fie Dumnezeul pe care îl vedem în Iisus. Că Iisus e Dumnezeul bun, iar Dumnezeul din Vechiul Testament este un demiurg, un Dumnezeu inferior. Și de aceea nu există relație între Vechiul Testament și Noul Testament. Și el a încheiat un canon al lui Marcion. El a trăit prin anii 140-150, în care avea doar Evanghelia după Luca, așa aia mutilată, cumva, și epistola lui Pavel, că restul erau iudaizante, n-avea Vechiul Testament.
Așa acum, le considera.
Da, și biserica creștină, pentru a se disocia de canonul lui Marcion, a fost nevoită să-și facă propriul canon. Adică, domnule, uite, astea sunt scripturile inspirate. Vă dați seama că oamenii nu erau ca astăzi. N-aveau acces la suluri sau la, eu știu, că atunci începeau să existe și codexurile. N-aveau acces. Mai mult, și cei mai mulți erau săraci. Nu puteau să-și cumpere fie suluri, fie codexuri ca să studie scriptura. Ele erau accesibile doar la biserică. Și dacă foarte mulți din zona în care Marcion activa, ei aveau acces doar acest, le spunea Marcion, au fost niște probleme acolo și biserica l-a excomunicat și a cumva adunat toate cărțile care făceau parte din canon, care erau privite ca fiind inspirate. Și erau mai multe criterii. În primul rând, să aibă paternitate apostolică sau cineva care a fost asociat cu apostolii. Adică, în cazul lui Marcu, n-a fost apostol, dar a fost asociat cu Petru. În cazul lui Luca, la fel, n-a fost apostol, dar a fost cu Pavel asociat. Și în momentul în care apoi aria de răspândire, dacă erau pe o arie mai largă răspândite, aceste scrieri înseamnă că ele au fost moștenite de biserici de-a lungul timpului ca fiind inspirate. E foarte important acest aspect, apoi să fie consecvență între ele, adică atunci când vorbim despre, cum spune Pavel, nu? Pavel spune la un moment dat că dacă ce vine dintre noi înșine sau un înger sau altcineva să vă vestească o altă evanghelie diferită de cea pe care am spus-o, e anatema. Și urmăreau această consecvență ideologică între cărți. Și a fost un demers mai lung, pentru că au fost și biserici care, de exemplu, nu acceptau Apocalipsa, alții nu acceptau evrei, de exemplu, la un moment dat, sau 2 Petru, și erau biserici care acceptau și apoi au stat de vorbă. Dar aici este o diferență. Biserica nu a stabilit canonul, ci l-a recunoscut doar. Doar a recunoscut canonul, pentru că dacă vorbim că biserica a stabilit canonul, înseamnă că ea, în modul, eu știu, discreționar, domnule, așa am stabilit. Mai târziu, prin secolul al doilea, al treilea, când apar evangheliile gnostice și scrie gnostice, Evanghelia Mariei, Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Petru, aceste evanghelii vorbeau despre învățătura lui Iisus, dar nu vorbeau despre jertfa lui Iisus și despre mântuirea prin ispășirea lui Hristos. Și erau gnostice, pentru că gnosticii credeau că prin cunoaștere te mântuiești, nu prin ispășirea lui Hristos. Și biserica a fost confruntată cu acest val gnostic prin secolele al doilea, al treilea, și au fost nevoiți să le respingă și dau la o parte. De aceea a fost nevoită să spună: astea sunt evanghele, de exemplu, astea sunt evanghele, astea sunt scrierile lui Pavel, astea sunt cele inspirate și doar aici ne mișcăm în acest perimetru.
Bună ziua, de ce credeți că l-a omorât Dumnezeu pe Uza, deoarece el a ținut de chivot ca să nu răstoarne boii? 2 Samuel 6. Mulțumesc.
Acest eveniment tragic abordat așa superficial, într-adevăr, pare să arate că Dumnezeu este capricios. Chiar așa, adică omul n-a făcut acest gest așa că a avut el chef să se dea mare pe acolo. Cel puțin din text nu înțelegem acest lucru, ci a dorit să ajute chivotul să nu cadă. Acum, dacă ne uităm în istoria chivotului când a fost luat de filisteni, ne observăm că după ce filistenii au întâmpinat niște probleme foarte ciudate,
Dumnezeu
niște perețe de la Dumnezeu,
niște exact, boli, niște...
Au chemat pe mai mari lor, că erau, mă rog, lideri religioși, preoții păgâni, să-i sfătuiască ce să facă cu chivotul, că nu mai îl pot lăsa acolo, niciun domnitor filistean nu mai doia chivotul. Și au spus să-l puneți într-un car nou, nefolosit, cu două vaci care n-au uitat la jug până acum,
și să se ducă
viței.
Unde aleg ele.
Da.
Adică
și i-au urmărit, adică erau omenește toate șansele să cadă acel chivot, pentru că vacile care aveau vițel, eu l-am tăiat la țară și am avut vacă. Și știu ce înseamnă să aibă vițel. Venea la mijlocul prânzului, venea de la islaz, venea la vițel. Uh-huh. Da. Aceste vaci, deși mergeau înainte mugind, nu s-au bătut de pe drum. Și a ajuns la Bet-Shemeș, o cetate levitică.
Deci era clar că Dumnezeu le-a condus către...
Da. Atunci când David a dorit să mute chivotul din casa lui, mă știu, la Ierusalim, lui Obed-Edom, parcă s-au rămas acolo, mi se pare, ei au pus la fel chivotul într-un car nou. Acum, pe de-o parte, atunci când au dat de un drum de nivelat și era să răstoarne boi. Întrebarea mea este: Dumnezeu a păzit chivotul pe drum dintre Filistia și Israel, care era mai lung și nu, să nu cred că era asfaltat ca acum drum drept. Nu, drum cu denivelări și l-a păzit și nu s-a întâmplat să cadă și acum nu putea păzi Dumnezeu? 1, 2. De ce au pus chivotul în car? Hai că filistienii au făcut un gest care a cumva arăta cea mai înaltă considerație față de chivot. Dom'le, ce putem face mai bine? Dar evreii aveau niște reguli foarte clare de Dumnezeu cum să fie transportat chivotul. Și se specifica foarte clar.
De către patru...
Da, și purtat pe umeri de preoți.
Da.
Doar preoții.
Patru preoți.
Și ei știau aceste lucruri. De ce ne-au respectat? 3. Uza era un levit. El făcea parte dintre leviți și el știa că el ca levit nu era din secția lui Chehat, nu era preot, nu avea voie să se atingă de chivot. Nu, asta era cerința lui Dumnezeu. Și apoi dovadă că atunci, după ceva vreme, când David se reîntoarce să ia chivotul, preoții au dus pe umeri chivotul. Adică au înțeles. Moartea lui Uza, de fapt, a însemnat eșecul
ascultării de niște
poporului, eșecul liderilor care nu au respectat întru totul cerințele lui Dumnezeu. Nu trebuie să-i copiezi pe filisteni când vorbești despre lucrurile sfinte. Și Dumnezeu a demonstrat încă o dată că nu poate fi sfidat în felul ăsta. Da, pentru mulți Uza, moartea lui Uza este, pare nedreaptă, dar Uza a stat aproape 20 de ani cu chivotul în casă.
Da.
Aproape 20 de ani era din neamul lui Ahio, leviți, și se pare că la Uza a avut loc un fel de sensibilizare a conștiinței lui în ceea ce privește sfințenia chivotului și și-a permis mai mult decât îi permitea Dumnezeu. Și acest lucru...
Uh-huh. O întrebare din partea unui ascultător care spune așa: am fost membru adventist și prin căsătorie a trebuit să intru în biserica reformistă a soției. Pastorul adventist m-a presat să-mi fac scrisoare de retragere, deși eu nu m-am dezis de învățătura adventistă. Acum mi se cere să mă rebotez pentru a reveni înapoi. Unde am greșit confesional? La reformă nu s-a cerut botez. La biserica reformistă,
da,
probabil.
Aici nu știu de ce li s-a cerut să-și facă retragerea, pentru că nu există nicio cerință în Biserica Adventistă ca dacă te căsătorești în afara confesiunii să-ți faci retragerea. E adevărat că nu poți fi căsătorit în biserică cu tot ce înseamnă serviciul de la biserică.
Dar nu e ca o pedeapsă să se ceară să te retragi?
Cel mult s-a aplicat-o, mă rog, înainte, într-adevăr, era acest obicei de a fi exclus cineva care se căsătorește în afara bisericii, dar nu găsim nicăieri acest
când
lucru.
Când înainte?
Păi mai de demult.
Zeci de ani în urmă.
Da, da. Dar din perspectiva dreptului bisericesc adventist, singurul lucru pe care, sau consecința ar fi că nu poți avea parte de serviciul religios la biserică și să primești binecuvântarea printr-un pastor, dar nu se spune nicăieri că trebuie să-ți faci retragerea ca membru. Asta n-ar fi trebuit. Dacă ai putea să o faci, intră prin botez. Asta este, într-adevăr, cerința. De asta, mă rog...
Deci atunci ar fi trebuit să lămurească, da, să nu mai întrebe și pe altcineva.
Și mai ales gândind că, fiind soția reformistă, care este o ramură deschisă din Biserica Adventistă, într-adevăr, au niște probleme care nu sunt de acord, dar...
Doctrinare?
Poftim?
Doctrinare?
Da, în ceea ce privește modul în care privesc ei Biserica Adventistă, dar ca practică individuală religioasă sunt...
Seamănă foarte mult.
Da, bineînțeles, și nu văd rostul pentru acest lucru, da, mă rog. Și din contră, noi ca biserică, la un moment dat, când avem persoane din bisericele baptiste, penticostale, creștini pe Evanghelie, care se botează prin scufundare la maturitate și vor să vină în biserică adventistă, noi îi primim doar prin mărturisire de credință. Eu personal am făcut acest lucru. Un băiat care a venit de la penticostali și a dorit să intre în biserică, nu a mai oficiat botezul pentru că el a fost botezat prin scufundare la maturitate și a și trăit frumos cât a fost penticostal, adică a trăit conform înțelegerii pe care a avut-o, fără să aibă o viață deșanțată, nepotrivită și da, și a,
chiar prin mărturisirea de botez.
Manualul bisericii în Biserica Adventistă prevede acest lucru. Mă rog, aici nu știu.
Deci cum prevede mai clar?
Păi nu, ideea este că nu, în cazul acesta, când te căsătorești cu o persoană care nu are confesia, nu este obligatoriu, nu este normal să-și ceri retragerea, decât dacă vrei tu.
Asta și nu. Deci acum ar trebui să se reboteze?
Da, o dată ce și-a făcut retragerea, asta, da, pot invita conferința să discuți cu biserica locală, să vadă
da.
Acest lucru.
Cum procedăm atunci când biserica se îndepărtează de idealul biblic? Cum să ne raportăm la acest fel de derapaj?
Păi ar trebui să înțelegem mai bine ce înseamnă îndepărtarea de idealul biblic, pentru că sunt două zone. Este zona teologică, discursul ei teologic, te poți îndepărta având cumva deplasări de la Sfânta Scriptură ca învățătură, dar e și o altă deraiere la nivelul ei de trăire religioasă, că poți să înveți ceea ce trebuie, dar să nu trăiești cum trebuie. Să fie o viață dublă sau o neconcordanță între ceea ce crezi și ceea ce faci. De aceea depinde ce înțelege prin această deplasare. Știți cum este atunci când
observ... Idealul biblic, idealul se vede biblic, și una și alta.
Da, dacă vorbim despre partea aceasta a învățătorii, trebuie să ne luăm Scriptura în mână și să vedem unde greșim. Este o permanentă consultare cu Scriptura, să vedem, să nu cumva să ne deplasăm de la învățătura ei. Iar dacă vorbim doar despre partea aceasta de viețuire creștină, asta ține foarte mult și de partea individuală. Fiecare creștin ar trebui să fie precaut și să fie doritor să trăiască cum vrea Dumnezeu și în momentul în care se întâmplă acest lucru, un creștin curat va face parte dintr-o biserică curată, pentru că dacă fiecare creștin ce constituie o biserică locală face ceea ce trebuie, atunci și biserica aceea locală va fi în regulă.
Vă rog, faceți o paralelă între Geneza 22 cu 2 și Ieremia 7 cu 31. În Geneza 22 cu 2 se spune așa: Dumnezeu i-a zis lui Avraam: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Iar Ieremia, citiți dumneavoastră?
Ieremia cât?
7 cu 31.
Au zidit și locuri înalte la Tofet, în valea Ben Hinom, ca să-și ard dă în foc pe fiii și fiicele lor, lucru pe care eu nu-l poruncisem și nici nu-mi trecuse prin minte. Da, clar că
asocierea... Acolo e vorba de idolatrie și jertfe umane, da, iar aici este acum o se pune lecția lui Dumnezeu.
Da, se pune problema dacă cerința lui Dumnezeu pe care i-a dat-o lui Avram, i-a făcut-o lui Avram să-l aduce pe fiul tău ca jertfă pentru mine și era tot arde de tot, nu se încadrează în aceste ca și categorie, în aceste practici păgâne, pentru că în acea vreme, încă din vremea lui Avram, se aduceau fiii prin foc. Dacă noi am pune la îndoială calitatea spirituală a lui Avram, într-adevăr, ne-am pune semne de întrebare. Dom'le, Avram se înșală. Faptul că îl oprește îngerul Domnului și îi spune acum știu că mă iubești mai mult decât orice, arată că Dumnezeu l-a pus. Și acum Dumnezeu nu cumva nu face ce trebuie aici, adică de ce să-l pui să facă ceva ce... Nu mai gândiți-vă, Avram știa bine poruncile, știa să nu ucizi, să nu faci cutare, să nu aduci fiica jertfă. Când ai primit el porunca aceasta de la Dumnezeu, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-l ca jertfă. Oare nu s-o fi gândit Avram dacă mă înșel? Dacă nu e Dumnezeu? Dacă este un gând de la altă entitate? Dacă... tentația ar fi să refuze. Așa ceva nu, pentru că Dumnezeu nu cere acest lucru. Dar eu observ un lucru și aici mi-mi place mult. Avram cunoștea foarte bine glasul Domnului. Atât de mult stătea Avram cu Dumnezeu de vorbă, atât de mult îi vorbise Dumnezeu lui Avram și atât de des, încât în mintea lui Avram n-a fost nicio îndoială. Mai mult decât atât, însuși Isaac nu s-a îndoit atunci când Avram, urcându-se pe muntele Moria, ei doi îi spune, îi dezvoltă de fapt situația, Isaac nu se împotrivește nici un pic. Deci era mai puternic decât Avram, eventual.
Deci era o iubire sinceră și o cunoaștere profundă
pentru că
a lui
Isaac
Dumnezeu.
Avea încredere deplină în experiența religioasă a lui Avram și el era conștient că Avram de la Dumnezeu a primit porunca. De aceea această poruncă nu poate fi încadrată la jertfele păgâne. Și evident că Dumnezeu a dorit să-l pună la încercare pe Avram. Și îmi place mult ce spune Pavel în Evrei 11, că el spune că prin credință Avram a adus jertfă pe Isaac. Avram, Pavel consideră că Avram a fost și de fapt Dumnezeu a considerat că l-a adus jertfă pe Isaac și Avram, vă dați seama că în momentul acela era tensionat, păi dacă Dumnezeu vrea să-l aducă jertfă, el a promis că prin Isaac îmi va ridica o sămânță popor numeros. Cum e posibil acum? Și spune Pavel că Avram credea că Dumnezeu îl va învia pe Isaac din morți. Mi se pare fascinantă credința asta, da. să faci acest lucru și nu era ușor pentru un tată. Mi se pare că este încercarea mai grea decât chiar de la Iov. Că la Iov s-a trezit copiii morți, mulți. Dar la Avram, tu însuți să-ți aduci copilul ca jertfă, mi se pare îngrozitor de greu. Și în contextul acesta nu aș cumpăra acest gest al lui Dumnezeu care a dorit să fie o ilustrare, așa spune Iisus.
Avram, iată că eu nu vă cer așa ceva.
Iisus spunea foarte clar în Ioan 5, Avram s-a bucurat care se vadă ziua mea și a și văzut-o. Este interesant. Adică acel moment pe muntele Moria când Avram a ridicat cuțitul și apoi a văzut un miel încurcat într-un tufiș,
da.
Că Dumnezeu a găsit un locuitor, Avram a înțeles atunci mai profund că, de fapt, pentru el, pentru copilul lui, Dumnezeu a găsit pe altcineva care va muri pentru ei. E fascinant.
Deci Dumnezeu, în preștiința lui, de la început avea acest plan. Nu că s-a întâmplat
bineînțeles.
Să fie acolo berbecul.
Nu.
Deci Dumnezeu a avut un rol pedagogic cu această încercare. Adică iată ce, cât de mult suferă un părinte când își aduce fiul jertfă. Nu vă cer eu așa ceva, eu voi face asta.
Da.
Și nu vă cer cum cer idolii pe care îi slujiți
asta a fost
făcând
și
asta.
Esența planului mântuirii, că Adam și Eva trebuia să moară chiar în ziua în care au păcătuit. Dar faptul că n-au murit, dar au fost acoperiți cu niște haine din piele, cum spune Geneza, înseamnă că altcineva a murit pentru ei, că nu crește piele în pom. Nu făceau pomul sau mărul mere din piele. Da? Clar că un animal a fost sacrificat pentru a le oferi haine din piele și înseamnă că era un tip al lui Hristos, aceeași jefă, încă din acolo, din grădina Edenului.
Da. Uitați, revine cineva cu frământarea asta privind vremea sfârșitului. Probabil că au preluat doar spaima asta care circulă pe internet despre sfârșit. Și spune așa, dilema prietenei mele, ce vremuri trăim? Ale sfârșitului pământului? Prietena mea are această teamă, ce se va întâmpla la sfârșit, nu știu cum să o liniștesc. Mai e timpul să aducem copii pe acest timp, pe acest pământ? Mulțumesc frumos!
Eu aș sfătui pe toți și pe mine, că totdeauna să ne gândim, să ne concentrăm, să ne uităm spre cel ce vine, nu spre ceea ce vine.
Spre cel ce vine, nu spre ceea ce vine.
Da. Da. Pentru că dacă ne concentrăm foarte mult pe niște evenimente, mă rog, istorice, dacă ne concentrăm pe anumite calamități, pe probleme economice, pe presiuni sociale, atunci noi nu mai trăim bucuria mântuirii. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, noi trebuie să vedem pe Hristos acolo și chiar vreau să vă
citesc. Care înseamnă o revelație și e binecuvântat cine cercetează, da, nu? Nu înseamnă sperietoare.
Și spune în cartea Apocalipsa, spune așa, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care o să se întâmple în curând. Și este clar că în cartea Apocalipsa, dincolo de evenimentele, scenele care ne sunt prezentate, în centrul este Iisus Hristos, în centrul ei este Hristos. Și noi, dacă ne uităm și vorbim despre vremea sfârșitului, noi să ne concentrăm pe Cel ce va veni, adică pe Hristos. Nu pe ceea ce vine. Ceea ce vine va veni. Și dacă noi ne concentrăm pe ceea ce vine, putem controla, este ca și când noi ne stresăm că întârzie tramvaiul sau... Nu depinde de tine. Trebuie să fim conștienți că foarte multe evenimente la nivelul acesta planetar, că vorbim despre schimbarea unor paradigme, vorbim despre probleme economice, vorbim despre calamități, noi nu putem ca indivizi controla absolut nimic. Este treaba lui Dumnezeu și este doar sub autoritatea lui Dumnezeu. Dar noi nu trebuie să pierdem din vedere esențialul, că de fapt asta e credința. Să ne uităm cu atenție la Hristos, să-L contemplăm pe El, să studiem cuvântul Său, să stăm cu El de vorbă. Și
de la El ne vine și curajul și încrederea.
Exact, și El ne va da și puterea. Fie că ne va da puterea să trăim Evanghelia, fie să murim pentru Evanghelie, este problema Lui și...
Nu ne va da mai mult decât putem duce.
Petru, la un moment dat, întreba pe Domnul, când ne-a spus Domnul, Petre, acum tu singur te legi, tu singur te scoli altul, pe viitor altul te va lega, te va duce unde vrea el, unde vrei tu. Și Petru a înțeles cu ce moarte va proslăvi pe Dumnezeu, adică va fi martir, dar el se preocupa, dar cu acesta ce va fi cu Ioan, ce va fi cu el. Nu e treaba ta. Nu e treaba ta, tu ai drumul tău. Noi trebuie să fim conștienți că atunci când vorbim despre viața de credință, fiecare avem un drum al nostru individual. Chiar dacă avem o învățătură comună, că e Biblia comună, dar drumul, experiența cu Dumnezeu este una pur individuală. Și într-adevăr, unii poate sunt chemați să sufere mai mult pentru Dumnezeu, alții sunt chemați să sufere mai puțin sau poate chiar deloc unii. Noi nu știm cum va fi acest lucru, dar nici nu trebuie să avem miza aceasta la un moment dat, pentru că până la urmă contează ce pot face eu pentru Dumnezeu. Și faptul că am un loc în planul Său. Exact cum spunea Pavel, fie că voi muri, fie că voi trăi, a trăi Hristos și a muri este câștig. Este o maturitate extraordinară din voie spiritual să ajungi la acest nivel.
Da. Trei întrebări din Luca 13 cu 31 la 35. Ce înseamnă astăzi, mâine, poi mâine? De ce nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim? Asta spune Mântuitorul. Și... când urmau să zică cei din Ierusalim, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, la a doua venire sau când a intrat călare pe un măgăruș în Ierusalim? Deci să citim Luca 13 cu 31 la 35. Iată că am chiar aici. Zice așa, în aceeași zi au venit câțiva farisei și i-au zis, pleacă și du-te de aici căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia, iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Deci să luăm întâi aceasta. De ce spune astăzi, mâine, poimâine? Ce vrea să spună?
Asta este clar o vorbire simbolică ce se referă la cei 3 ani și ceva
deci
pe care el a avut.
Corespondența o zi egal un an în prorocie.
Da. Este acest principiu al și pe care el știa foarte bine al slujirii publice a lui Hristos, în sensul acesta.
Apoi, de ce nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim? Deci numai în Ierusalim să piară?
Bine, acum este o vorbire figurată clar, care nu surprinde doar neapărat dimensiunea spațială, ci ideea că totul se întâmplă cu acordul autorităților din Ierusalim. Și în acest context, de obicei, ei mergeau în Ierusalim prorocii să, să ducă vestea și dacă ne uităm la profeții care mergeau la curtea regală.
Deci când îl sfătuiau să iasă din Ierusalim, el arată că de fapt rămâne acolo pentru că acolo va fi și condamnat.
Exact, pentru că de regulă profeții care au acționat n-au stat toți în Ierusalim. Isaia a stat în Ierusalim, într-adevăr, că era rudă cu împăratul, dacă nu mă șel, Amația, era de curte regală, avea din de regi Isaia, dar alți profeți, cum a fost Mica sau Amos sau alții, au stat în alte zone a lui Israel sau chiar poate doar în Ierusalim, dar în altă mahala, cum era Hulda, la un moment dat. Dar, repet, nu înseamnă doar partea spațială, ci ideea de autoritate. Nu se întâmplă nimic fără Ierusalim. Da.
Și ultima, că mai avem foarte puțin timp, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Când spune că vor zice la revenirea lui pe Măgăruș sau la a doua venire?
Nu, e clar că vorbește despre revenirea lui pentru că acest
revenirea
pasaj...
a doua?
Da, dacă ne uităm Matei 24 la pasajul corespondent, el se referă la a doua venire.
Aha. Bun, vă mulțumesc. Ne oprim aici pentru astăzi, stimați telespectatori. Sper că v-a fost de folos. Vă dau întâlnire joia viitoare de la ora 10 la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Până atunci, numai bine. Dumnezeu cu noi și noi cu El.